Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumica Vanja Ejdus. Vanja, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Hvala u stvari što ste došli. Hvala. Po ovom vremenu sunce je vruća i atmosfera nam je malo...
Pa dobro, to što je vruće teška. Nije strašno. Mislim, lepše bi bilo da smo negde na moru sada nego ovde u Beogradu, ali... Više ova atmosfera virusa i covida onako uznemirujuća i stvara napetost.
Da, mi ćemo se sad potruditi malo da se prisjetimo lepših stvari u ovom razgovoru, sećajući se na neke vaše početke. Evo, ja mogu odmah da kažem da ste završili Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Gordane Marić. A da ste stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, to piše na sajtu, ako je greška, nadam se da nije 2002. godine postali, jeste stalni član Narodnog pozorišta, pa to nešto daleko, Vanja.
Pa davno beše, jako telo je tako blizu. Zapravo je davno. Da, ja sam jako brzo, maltene, pred sam kraj studija, se zaposlila u Narodnom pozorištu, dobila ulogu Hasanaginice, jako mlada, u režiji Jaguša Markovića, što je onako bilo neobično svima, zato što sam bila premlada, prosto nisam imala praktično, vrlo malo sam imala profesionalnog iskustva. Igrala sam možda nešto u Buhi, u Beton hali i tako, ali ništa, sad nešto veće, ozbiljnije. I Jaguš je gledao mene i Marinka Mačgalja na prvoj godini naše glume u ispitnoj predstavi rediteljke Ane Đorđević, radili smo Vešticu od Čehova. I Jaguš je bio tada asistent na akademiji na režiji i gledao nas je tada i tako mu se tomu nešto ostavilo utisak. I onda nas je 3-4 godine kasnije zvao meni Marinka da igramo Hasanagu i Hasanaginicu, što je stvarno bilo čudno. I sećam se, ja sam pre toga snimala neki film sa austrijskom jednom ekipom u Crnoj Gori, morala sam se ošišati skroz na kratko, maltene onako obrijano sa strane, igrala sam devojčicu koja se krije da je dečak i tako. I srela sam ga na ulici u Knez Mihajlova i on mi je rekao za Hasanaginicu, ja sam se toliko uplašila, rekao, ali ja sam se sad ošišala, kako ćemo? Onda on rekao, nema veze, ošišala se od tuge, odmah je smislio. I stvarno ima taj postupak da se ona šiša od tuge kada izbaci muž iz kuće. I to je tako profunkcionisalo i dan danas postoji taj postupak. I dan danas se igra ta predstava, tome ima znači jedno 18 godina. Razni glumci su se promenili, umrli, međutim ta predstava i dalje živi. Potpuno neverovatno igrati u tako dugačkim predstavama. Mislim, i moj tata je igrao Kirjanju recimo 25 godina, evo Hasanaginica već 18 godina traje, što je vrlo retko. Mislim, nadam se će trajati još toliko, ne znam šta da kažem. I mislim i da može da traje dokle god to ima svoju publiku, a ima, i dokle god nas nekoliko koje tu od početka držimo to i želimo to da igramo. I ima glumaca koji skidaju svoje predstave, ima glumaca koji dođu i kažu ne mogu više da igram, dosadno mi je, prerasla sam ovo, nema živaca, nema više publike, tako. Ja nisam od tih, ja to uopšte ne razumem. Ne razumem glumce koji dolaze i tako samovoljno skidaju predstave, pogotovo predstave koje imaju publiku. Mislim, meni je baš lepota u tom trajanju, a ne da kažem dosta izigrala sam, mrzi me. Nekako ne razumem to i ne mogu da kažem da ne podržavam, prosto meni nije blisko, svako nek radi prema sebi, tako da ja to ne bih nikad uradila ili skinula predstavu zato što mi je dosadilo. Lepo mi je da tako dugo traje i da zapravo ceo moj život prolazi preko te predstave. Mislim, svi događaji bitni i ključni u mom životu su se odigravali, a ta predstava i dalje trajala. I to je užasno interesantno, taj život u pozorištu i ta preplitanje života i scene.
A eto, sada kada ste, izvinite, prekinula sam vas.
Ne, sam stala, počeli ste o tome da sam u Narodnom, ali to je bio početak s tom predstavom, pa sam imala potrebu da ispričam priču o toj predstavi.
Ja sam htjela da se zadržimo još kod predstave, kada ste već spomenuli to trajanje predstave. Šta mislite, zašto predstava jedna traje tako dugo. Evo Hasan Agnjica, ima ih još i u Narodnom pozorištu i u drugim pozorištima.
Pa ono što je glavno i osnovno, to je tekst. Dakle, taj tekst je toliko fantastičan. Hasan Agnjica, koji pisao Ljubomir Simović, da je to toliko van svakog vremena i ta tema je uvek aktualna i to je toliko uzbudljivo i dirljivo i poetično i veliko da sam taj tekst drži pre svega stvar. Sledeće je naravno postavka rediteljska koja to tako postavi da publika može da diše sa time i 20 godina kasnije. Isto ne može da se kaže sad staromodna je predstava ili vreme je pojelo. I naravno glumci koji to drži žele da igraju. Mislim, to su tri neka faktora.
Da. Sada ste spomenuli Marinka Mađugalja. Ko je još bio na klasi sa vama? Koja je to generacija?
To je, bili smo Marinko, ja, Tamara Krcunović, Jelena Stupljanin, Mila Manojlović, Milena Vasić, Ana Stefanović od žena, dakle muškarca Marinko Mađugalj, Lako Nikolić, Rade Brzaković i Novak Simić. Mislim da Novaki Rade, nisam sigurno koliko su u ovom poslu, znam da Rade se bavi psihodramom i tako, eto to nas 10.
Šta vas je privuklo glumi?
Nemam odgovor tačno na to, ja sam od malena me to nekako vuklo, bila sam od 5. godine baš ovde u vašu zgradu sam dolazila u dramsku grupu Miki Aleksića, to sam onako dolazila, vraćala se i tako, posle toga sam prešla u Dadov u srednjoj školi. I od uvek nekako me to mamilo i vuklo. Nemam objašnjenje, nikakvo racionalno šta me privuklo. Glumi od malena sam to želela i vuklo me, ne znam sad da li to utice prisustva tate, verovatno jeste. On nije mnogo to, nisam bavio time, niti je to sprečavao, niti je podržavao, onako, ne mogu da kažem bio vrnodušan, ali bio je u fazonu guri svoju priču, mislim, nije me nikad odvajao od toga. Tako da je to bio neki potpuno moj put van njega. Ja jesam odlazila s njim, gledala predstava, ali nisam nešto odlazila po pozorištima kao mala. Nikad u životu se ne sećam da sam išla ni na jednu tatinu probu ili nešto da on sa sobom vuče po pozorištu, da ja posmatram to i gledam. Više sam išla s mamom. Mama je radila puno na televiziji, ona je bila scenograf. U jednom periodu 80-ih je radila na RTS-u, na Košutnjaku, razno razne muzičke emisije i tako dalje, sa Stankom Crnobrnjom je puno radila i više sam sa njom bivala po tim studijima, muvala se tamo i tako, to, više to bio neki moj svet u detinjstvu koji sam odlazila, a pozorište sam ne, više sam odlazila s tatom, gledala predstave i to je to, čak i ne sve predstave, nije me ni na koji način uvlačio u to, ali eto, od uvek me to mamilo i dan danas me mami.
Ali bili ste okruženi glumcima, rediteljima, pretpostavljam da ipak ste u toj atmosferi rasli.
Rasla sam u toj atmosferi, tako da meni to sad sve nekako podrazumevajući normalno. Ništa mi nije jukao, ja sam sad bupnula među neke ljude, biti poznati glumac ili među glumce, mi to sve nekako, ne znam, normalno bilo i ja sam bila okružena time, ali nikad to nisam, ne mogu da kažem, ni zloupotrebljavala, niti mi to nešto olakšavalo. Ja sam čak bila i kao mlada dosta stidljiva kad sretnem nekog, čak i nekog tatinog prijatelja ili kolegu koji nam je čak i dolazi u kuću ili su oni izlazili s njim ili radili. Ja se onako postidim kad se sretnemo. Nisam bila, recimo moja ćerka koja je potpuno drugačija od mene, ja sam bila dosta povučena i stidljiva, ona je strašno otvorena, komunikativna, brbljiva i tako dalje. Ona je sa svima onako, mislim, celom okruženju mojima, ja nju recimo vodam sa mnom, jer nisam imala gde ni da ostane kada je bila mali, tako da često sa mnom i zna razne ljude iz našeg posla, ona je sa svima super prijatelj, dopisuje se s njima, pišem poruke s mojim prijateljima, komunicira, potpuno je drugi tip. Ja sam bila baš stidljiva i kad sretnem nekog postidim se i koliko god mi se podrazumevao taj svet, toliko i nisam mislila da sad a priori pripadam tome, nego sam imala uvek osjećaj da ja moram svojim trudom i radom da napravim svoje mesto tu.
Vanja, nedavno je gost bio u ovoj emisiji, Branislav Zaremski, i pričao je o tome kako je bio užasno stidljiv, da. Kako je čak imao problem kada je išao na prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, da mu je cijela strana lica osuo se herpes od neke treme i da je tu stidljivost pobedio igrajući na sceni pozorištanceta Puš, kada je došao u kontakt sa decom. Dosta glumaca kaže da su stidljivi, a to zvuči malo neverovatno. Stalno ste na sceni,
da, pa zato što valjda ta stidljivost i vuče da savladaš tu stidljivost kroz to. Nije kod mene, ja sam bila stidljiva, više sam bila nesigurna. Pre bih tako nešto rekla. Nisam stidljiva, nisam i dan danas stidljiva i mislim da nije čak ni prava reč da sam bila stidljiva. Više sam bila užasno korektivna, tako kažem, i autokritična strašno, i iz toga sam imala ogromnu neku nesigurnost u sebe, stalno sam se preispitivala, dugo mi je trebalo vremena da nekako izađem iz sebe na taj način, da nisam na taj način nesigurna, da steknem neko samopouzdanje, pre bih to rekla. A kažu glumci da su stidljivi, ali upravo se prevazilazi to tim nastupima stalnim i izlaženjima pred oči drugih, ali u to ulogama, mislim, u tuđoj ulozi, to je problem, što ti nisi ti, nego to neko drugi. I onda, verovatno, kroz tog nekog drugog koji ti misliš da predstavljaš, ti savladavaš tremu predstavljajući sebe kroz nekog drugog. Recimo, glumcima je, mislim, mnogo lakše kad glume nego kad treba nešto da nastupe privatno, da pričaju. Mislim, nešto ili da budu voditelji. Meni je to, recimo, mnogo napornije da budem sad da čitam nešto negde nego da, ne znam, glumim. Zato što si tu onda izložen ti.
Ne biste seli ovde sa ove strane.
Ne mislim u to smislu, nego nešto kad te pozovu na nekim proslavama da čitaš ili nešto da vodiš ili ne znam šta. To je, recimo, tu si izloženiji ti nego tvoja uloga.
Se sei la sposa per un altro, che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui, che muoio per te, muoio per te. E solo come mai, così solo come oramai, con tutti i miei domini, cosa sono qui, sono niente così. Ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore. Passo da Gerusalemme e solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho il cuore perso in un pianeta lontano,
che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te, yeah.
Se hai le chiavi e distruggi quel che ho, ogni prigione è impolvere, gli amici più non ho, i regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare. Io muoio per te, muoio per te.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Naša gošća je danas glumica Vanja Ejdus. Mi smo na početku ove emisije prisjetili se Vanjinih početaka i odrastanja, to jest kako je došlo do toga da postane glumica, i nekako kroz priču o Hasanaginici, kada vas je pozvao Jagoš Marković da igrate u toj predstavi, da. Vi ste odskočili, da tako kažem, da. Jer već ste za tu ulogu dobili Sterinu nagradu.
Da.
I to je, s jedne strane, možda podstrek.
Pa znate što, ja sam, da, kad sam dobila, sećam se, u Novom Sadu, neko mi za stolom rekao od kolega, pa dobro, dešava se sada obično tako kad se mlad dobije Sterina nagrada, posle toga nestaneš. Mislim, to meni bilo što... Čak me nije ni nešto posebno uplašilo i strumiralo, više sam pomislila šta priča ova osoba, zašto bi to bilo tako, što mi to nije delovalo, da nisam shvatila zašto bi to moralo tako da se nastavi. Nije se ni nastavilo, nisam se ja ni obazirala na to što sam sad dobila nagradu, pa sam sad nešto mislila o sebi više ili ne znam šta, nego sam nastavila da radim na sebi, da prihvatam razno uloge. Ja sam jako mnogo radila u tom prvom periodu između 20. i 30. godine, bukvalno 3, 4, 5 projekata godišnje, paralelno sam radila neke predstave, trčala iz jednog u drugo pozorište, igrala u Slovenskom dramskom i u Radoviću i u Beogradskom dramskom i Madlenijanom i tako. Posle toga sam napravila pauzu, bila sam trudna, rodila sam dete, tako da sad isto dosta radim, uglavnom u Narodnom pozorištu trenutno, ali ne kao tada po tri predstave paralelno, tako da se nikad to nije ništa nije poremetila ta nagrada, niti unutar mene, niti oko mene. Nekako lep je to početak, lepo neko, lepa podrška da se nastavi, meni na taj način to značilo, kao ok, ajmo sad dalje, ali nisam se obazirala, više sam mislila uvek šta je ispred mene. Kuda dalje, šta je dalje, šta je ispred i tako.
Verovanje u budućnost.
Da.
Odnosno, kako kažemo, čovjek je srećan ako uživa u sadašnjosti i očekuje neku budućnost, ali u pozitivnom smislu,
da.
Ne u strahu,
ne u strahu,
u bojazni da nešto može loše da se desi. Osim Hasanaginice, po vama, koja vas je uloga obeležila?
Ne mogu da kažem šta me ovako spolja obeležilo, mislim... Ne, to recite vi.
Pa imate vi dosta uloga. Imam. Sada ste rekli, igrali ste i u dosta pozorišta, naravno, ali evo ja kada pogledam ove uloge u Narodnom pozorištu, vi imate dosta, evo sad predstava od Fausta, to da. Je onaj Faust sa Mirom Erceg.
Mira Erceg je radila Faust, 8 mjeseci smo radili Faust 1 i Faust 2. Faust 2 nikad nije rađen u Jugoslaviji, a Faust 1 jako retko, i to je bilo jako dugačak proces, fantastična predstava bila, neobi i nažalost jako brzo je skinuto sa repertoara Narodnog pozorišta. Žao mi je, ali mislim da Narodno dugo neće, ako ikada, imati takvu predstavu.
Znači da sam pogodila.
Pa dobro, ne mogu da, ja sad ne mogu da vam kažem šta me obeležila. Ja sam stvarno igrala, tu sam igrala Margaretu, igrala sam Juliju, Romeo i Juliju komada, igrala sam sa Titaniju u Snoletnje noći, sad sam igrala u novoj predstavi Biljanu Jovanović u Jeste li za bezbednost, skoro izašlo.
To su novije, da, predstave.
Da, igrala sam ranije Dragog tatu u Slovenskom dramskom Minje Bogavac tekst u režiji Borisa Liješević, igrala sam Plavu sobu u režiji Lise Stojanović, igrala sam sad, isto igram trenutno Ginu o žalošćenoj porodici u režiji Jagoša Markovića, Antigonu Jagoša Markovića u Šumi sa Egonom Savinom, mislim, sa, ne znam, Na dnu Maksima Gorkog, sad da ne nabram, stvarno puno uloga, ne mogu da kažem. Hasanaginica me na neki način obeležila, je bila prva, premlada sam bila za to, u tom smislu bilo onako neobično, da ta, to sam rekao, neko tako mlad dobije takvu ulogu, pa je to upala u oči, dobila sam nagradu za to i tako dalje, dan danas se igra, u tom smislu obeležila, ali ne mogu sad da kažem šta me dalje, mislim da ceo put te obeleži. Igrala sam, da, do skoro seksualne uloge, eto ta recimo
ta
uloga, mislim da je meni lično posebno značila ta uloga, to je Dora u Seksualnim nerozama naših roditelja i to je isto igrano 10 godina.
Tanja
Mandić-Rigonać režirala, to mi je jedno meni intimno značajnijih uloga, eto, tako da, ali svaka te nekuda odvede, čak i loše iskustvo, loš rezultat, loš proces je meni puno donosio posla u smislu preispitivanje, u smislu preispitivanja sopstvenih grešaka, zašto sam omanula, šta se desilo, zašto sam pogrešno, mislim, nema ispravno pogrešno, ali za mene nešto otišlo nekim pogrešnim putem, da se nisam otvorila na pravi način, da nisam pristupila ulozi i uvek sam bila svesna rezultata. Nisam nikad mislila za sve što uradim da je fenomenalno ili, mislim, odlično, nego sam vrlo često bila kritična i mislila da to ne valja. Stvarno za par uloga mogu da kažem za sebe da mislim da sam dobro igrala, ostalo je po meni osrednje ili loše.
Nemojte biti pretarano ni kritični. Vanja, spomenuli ste sada neke predstave novijeg datuma, da, ali evo, ja znam da ste zaboravili neke, niste
dobro
spomenuli
Carstvo mraka,
na primer. Carstvo mraka,
Bela kafa. I, da, pa za Sekundino branje, su mi to isto vrlo značajne predstave, nego ih trenutno igram, pa sam se više koncentrisala na ove od pre. Ove, apsolutno, i Bela kafa i Carstvo mraka su dve potpuno posebne specifične predstave koje imaju svoju publiku i koje će, ja mislim, dugo živeti. Belu kafu režirao Milan Nešković, Carstvo mraka Igor Vuk Torbica, tako da mislim da su one isto, da će dugo živeti na repertoaru Narodnog pozorišta.
Da, zaista predstava i jedna i druga su osvojile publiku.
Da, a imali i puno nagrada.
I puno nagrada, da. A imali smo priliku da na sajtu Narodnog pozorišta, otkad je počela ova nesrećna situacija, da vidimo i Antigonu i Belu kafu. Ali, evo, zaboravili smo još jednu predstavu. Richard III.
Kako da ne, pa i to mi je trenutno.
Pa vidite koliko, zaista imate.
Lady Ana, da.
Vi ste krenuli stopama svoga oca. U jednom trenutku je on bio glumac sa najviše uloga, odnosno predstava u Beogradu, ako i ne, i
jeste,
šire.
Jeste, bio je. Ima je, mislim, jako mnogo radio do samog kraja. I nije odustao i to mu je davalo onako najveću snagu da živi i motivaciju i da radi i nekako po meni, ne mogu sad da budem njegov kritičar, ali zašto da ne, mislim da se iznurivao. Mislim, divno je što on bio toliki radoholik i toliko je volao svoj posao i grabio od života maksimum, ali ja sam ipak sklonija nečemu razmišljenju da čovek treba da osjeća svoju meru i da ne forsira, da nekako zna kad treba da stane i u svemu, i u reakcijama, i u osjećanjima, u radu, u zamoru, u premoru. On je bio od onih koji su išli u ekstrem i nije znao za to i onako do kraja crpeo i život i sebe i pozorište. Eto, tako da mislim da se iznurivao, ali to je bio njegov izbor, on nije mogao drugačije.
Ali kaže mi, vi ste, evo, po broju predstava.
Pa možda po broju predstava, ali ja se ne iznurujem toliko. Uh-huh. Mislim, ja jako znam kad moram da stanem, koliko moram da spavam, koliko moram da vežbam. Ja sam jako disciplinovana za razliku od njega. Šta jedem, kad spavam, koliko sam jela, koliko sam vežbala. I tako, mislim, vrlo vodim računa u tom smislu, zato što sam primetila da mi ta vrsta discipline daje snagu. Sve drugo mi iznuruje, slabi mi energija, odlazi mi energija i onda nisam sobom, ne osjećam se dobro samo sa sobom. Mnogo se bolje osjećam kada imam taj ritam i disciplinu.
Vanja, da se vratimo na same predstave, da li imate neke posebne želje kada su u pitanju uloge, da li volite više klasiku, savremene komade ili šta vam više po vama, šta vam leži više?
Nemam odgovor šta mi leži. Mislim da mi je najvažniji mi je reditelj zapravo u tom smislu. Naravno, dobar tekst, da li je to klasika ili moderan tekst, savremen, ali mi je mnogo najvažniji zapravo reditelj s kojim radim, način na koji će on pristupiti tom tekstu, kako će napraviti taj komedi, kuda će nas kao glumce voditi. Znači, ne volim ništa, volim i klasiku, ali na, da kažem, na savremen način. Ne volim ništa što me podseća na neko staromodno pozorište, gde se samo, mislim, ja smatram na hrvatskom je kazalište, da, imamo kazalište i gledališće, jel?
Slovenačko, e, pa sad, da, gledališće, da.
Da, gledališće. E, ja mislim da je pozorište gledališća, a ne samo kazalište. Mislim, da se i gleda, ne samo da se sluša. Ja volim i vizualni moment je bitan, i pokret, izraz, kroz, mislim, kroz telesnost, osvešćenost te vrste, i naravno govor i celokupni doživlje, tako da u tom smislu mi je najvažniji reditelj. Mislim, i Carstvo mraka, Lava Tolstoja, klasika koju je Igor Vuk Torbica zaista izrežirao na potpuno novi, neobičan način, iako mi igramo i klasično i realistično, ali je nas se stavio iza tog staklenog zida, igramo te bubice vrlo filmski, napravio atmosferu svetlove muzikom i tako dalje, i ispričao je tu priču zapravo klasičnim jezikom, ali potpuno novim i savremenim. Tako da ne mogu da kažem u tom smislu šta me zanima me dobro pozorište. Ne zanima me sad samo kakva je uloga ili kakav, da li je savremen ili klasičan, zanima me dobro pozorište, a pre svega to dolazi od dobrog reditelja. To je moj stav. Can you listen? I came committed. Guess I overdid it. Wore my heart out on a chain around my neck, but now it's missing. I better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. I guess I'm gonna go. I just never know how you feel. Do you even feel anything?
Just Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2 u studiju glumica Vanja Ejdus. U prethodnom delu došli smo do priče o dobrom pozorištu, Vanja. E sad, ja se nadam da ćemo do kraja nastaviti u tom maniru da pričamo o tome šta je dobro pozorište i kakva nas budućnost čeka kada je u pitanje pozorište, ali pre nego što nastavimo tu priču, ne smem da zaboravim, ja sam najavila da vi igrate u predstavi čija će premijera biti tek u oktobru mesecu. Orlando, jeste, nadajmo se. Orlando, Virginia Woolf roman koji je dramatizovala Tanja Šljivar, a režira Bojan Đorđev. Ne znam, možda samo nekoliko rečenica da nam kažete o šta je vas privuklo tom romanu.
Pa pre svega me privuklo to što sam pozvana da igram u tom komadu.
Nemojte samo to.
Privuklo me zato pa sam...
Još jedna uloga.
Pa ne, zato, iskreno nisam ga čitala ranije, pa sam zato uzela da pročitam roman, koji je fantastičan, stvarno ništa nikad slično nisam čitala i ne znam ni kako mi je promaklo to. Pošto ja dosta čitam i volim da čitam, ali uopšte nisam se nešto, uopšte s Virginijom Woolf sam se slabo sretala. I strašno mi je zanimljiva ideja da se to radi u Narodnom pozorištu. Radujem se s tim što stvarno ova situacija s koronom, mi smo se, kad smo se rastali poslednje čitajuće probe koje smo čitali onako stvarno na distanci, odlično je to bilo organizovano s tim udaljenim stolovima i to je bilo bezbedno, ali smo se rastali i šalili, ćao, vidimo se 2022. Mislim, prosto ne znam šta da mislim na temu korone i svega što se dešava, da li će se to ikad nastaviti, te probe, kad krenemo u kontakt, kad krenemo u prostor, morat ćemo da imamo kontakt, morat će se desiti ta premijera s publikom, kako će to izgledati i da li će se desiti, ne znam. I moram da kažem da sam skeptična, jer pozorišta su se među prvima zatvorila, mislim da će se među poslednjima ili poslednja otvoriti, kao i škole. Tako da, zabrinuta sam jer ne znam koliko će dugo trajati i kuda sve ovo vode, mislim, ili će pozorište će svakako preživjeti, ali da li će morati da se traže neki novi oblici i vidovi pozorišta, to ćemo videti. Nadam se da će ipak korona biti na neki način ugušena i sklonjena, da nećemo morati da razmišljamo o tim novim oblicima, ali eto, radimo da Orlanda, Bojan Đorđev, to ste rekli. Mislim, stvarno interesantno, sad znam da ste imali Bojana kao gosta, pa da sad ne ponavljam tematiku. Evo, ukratko ću reći, Orlando je, dakle, književni lik koji se provlači kroz 4 veka, od elizabetanskog perioda do 1920 neke, kada je Virginij pisao taj komad. Dakle, to je lik koji 4 veka živi, u jednom momentu menja pol, iz muškarca prelazi u ženu, i zaista uzbudljivo i zanimljivo je i za scenu da kako će se to uraditi, jer to neće biti tipično ni dramski komad, da kažem, vrlo je Tanja to interesantno dramatizovala. Zapravo je tema negde i rodne uloge u društvu i vreme i društvo koje nameću, da kažem tako, neke rodne zadatke i potraga za identitetom, identitet koji suštinski ostaje isti, a rodne uloge se menjaju kako društvo nameće, eto da tako kažem.
Meni, moram da priznam, ima na početku romana jedan deo gde, evo ja ću sad parafrazirati naravno te rečenice, gde ona opisuje Virginia Woolf vreme u kome Orlando živeo, a to je, znači, evo sad ste rekli koliko vekova, gde govori kako je nebo bilo jasno, kako su sve boje bile žive, kako su se pesme pisale onda pod tim utiskom. A ja onda pogledam nebo naše, koje nam skoro uvek tako neke sive boje i sve su, nisu nam žive boje, to hoću da kažem.
Pa ne znam. Evo, moja čerka vrlo često kaže, pogleda kako je lepo nebo, tako da zavisi...
Mislite, godine su učinjene?
Ne, mislim da zavisi od oka posmatrača.
Šta kaže vaše oko?
Ne znam, ne... Zavisi od raspoloženja. Ja se sećam, sad ću opet da pomenem moju ćerku, kada je bila, recimo, 30. ili 31. decembar jedne nove godine i meni je sve delovalo strašno, sivo i tmurno i odvrtno i svi su bili neraspoloženi i sve mi je delovalo grozno. A ona je rekla, vidi kako su svi srećni, mama. Ja sam mislila, kako misliš svi su srećni? Mislim, ona je, to ta, ona je bila srećna zapravo, jer je se radovala na ovoj godini i toj večeri poklonima i jelki i ne znam čemu. I onda je ona videla da su svi srećni. Tako da, trudim se, zašto ovo govorim? Zato što mislim da jeste vrlo težak trenutak za celu planetu, a i za nas, pogotovo zbog razno raznih okolnosti u kojima živimo i da je ovo zaista sve neizvesno i ne samo što je prisutan te strah od te zaraze, nego je užasna napetost među ljudima, strah od raznih promjena, ekonomskih kriza, propasti privrede, gubljenja poslova i tako, ali ono što sam zaključila da je najvažnije da u tom periodu ostanemo nekako stabilni mentalno koliko možemo. Se ja recimo najviše plašim toga, najviše se plašim da će ljudi da puknu, da neće moći da izdrže više. Ovo je stravična tenzija od, na sve strane, od toga što se plašimo da se ne zarazimo, do toga što moramo stalno maske, kome se približio, ko nije, stalno prebiram da li sam bila preblizu, ko mi je prišao, da li sam pogrešila, da li sam se sad zarazila. I dalje imam to jako u onom prvom talasu. To bilo isto izraženo, ali mi je bilo novo, ja moram da priznam da i dalje imam ta razmišljenja. Da, šta sam pipnula, da sam poprskala ruke, alkohol. Mislim, to je nenormalna tenzija. Nenormalna, konstantni pritisak da će nas uhvatiti virus do celokupnog pritiska kako će izgledati život. Sve stani, kreni, pa i te probe su počele su, pa da će se ikad nastaviti, pa da će i deca ikad krenuti u školu, pa da ćemo ići na letovanje, pa hoćemo, pa nećemo, pa uopšte ne znam, ne mogu da isplaniram ni jedan dan u životu, jer ne znam šta će biti za 5 dana, ili od septembra ili od oktobra, ne znam, ni poslovi, ni kreta, ništa. I jednostavno, to jako čini ljude, a da ne pričamo o finansijskom momentu, nemanja novca, nemanja poslova, to, mislim, to je onako možda i najstrašniji moment, tako da najvažnije je da zapravo održimo to dobar duh, ne znam kako sad to se radi i svako treba pronaći svoj način. Zato sam dala primjer moje ćerke koja je videla u trenutku kada meni sve bilo sivo i mračno, ona je doživjela da su svi srećni. Nekako moramo da nađe svako svoj način da se bori, da duševno ne potone, jer će proći, mi ćemo ostati, ko preživi, ostaće.
Da. U jednom trenutku ćemo morati nastaviti dalje, znači nećemo morat ćemo od nečeg da živimo, morat ćemo da radnici idu u fabrike. Oni i dalje rade mnogi, ali znači smanjen način sve to funkcioniše. Dakle, kao da je u trenutku stao život, a on ne može da stane. Ne sme da stane.
Pa više delo kao da neki privid života. Da. Meni tako delo. Nije, sve nešto se vuče, krene, stane, svi se nešto kao živimo, ali neki privid je pokušaj života, ali nije u punom svom kapacitetu. Sad, da li će se to stvarno zauvek promijeniti toliko tih promišljanja na temu život posle korone i svet posle korone, filozofa koji o tome pričaju, novinskih članaka, naglabanja ljudi i tako dalje. Ja stvarno ne znam. Ja mogu samo da kažem ne znam. Ne mogu da tvrdim ništa. Možda se ništa neće promijeniti. Možda će se virus iskoreniti uskoro i vakcinom ili će biti među nama i nastavit će se sve normalno. Možda će se sve promijeniti. Ja ne znam. Možda će putovanja da nestanu tolika s tolkim avionima i tolkim putovanjima po celu. Možda će to da se smanji. Možda će da se sve prebaci na online, a možda neće ništa, uopšte stvarno ne znam, ne mogu da prognoziram, nisam dovoljno pametna, samo mogu da promišljam na tu temu, ali nije dobar trenutak, svakako i svuda se na neki način zakuvalo i politički i sa ovim izbeglicama iz Sirije i sa ovim rušenjima spomenika i ubijanjem crnaca u Americi i sa raznoraznim stvarima koje se dešavaju po svetu, nešto nije dobro. E sad, kuda će to odvesti? Na momena delo je kuda je onako predapokalipsa. Nadam se da nije.
Možda smo se samo suočili kao predogledalom sa, sami sa sobom. U stvari, neizvestnost svaki dan, šta će sutra biti, svakoga od nas suočava, dakle, sa sobstvenim strahovima.
Da. Da, i mislim da u ovim trenucima, posmatrajući i sebe i prije svoje prijatelje i ljude s kojima sam bliska i razgovaram, imam utisak da baš ti neki najprimarniji strahovi ili neki problemi koje najviše tište nekog zapravo izbijaju u ovoj situaciji. Da li je to neki odnos sa roditeljima, partnerima ili neka svoja lična nezadovoljstva, frustracije, preispitivanja profesionalna i tako dalje. Mislim da ovde u ovim tenzijama najviše izbijaju. Da se pokazuju pred i da pokazuju svoje lice. Da.
Da, i ostalo nam je još malo vremena, ja rekoh ono, dobro pozorište. Mm. Da li ima smisla govoriti evo sada
pa,
do,
završili
dobrom
smo
pozorištu.
S koronom, a ne s pozorištu. Da. Pa ja nemam neku potrebu sada pričati. Više bih pričala o koroni, pravo vam kažem.
Pa ka...
Žali se, nego ne znam, da, rekla sam sve što mislim o dobrom pozorištu u prethodnoj turi. Ne znam šta sad, nadam se da
će... Da li se plašite? Stvarno, da li se plašite? Da li mislite pa da pozorišta ne bude? Da sve ovo, ako bude ovako se nastavilo i da li je moguće uopšte izvoditi, evo iz Atelija 212 krenula je neka inicijativa da se igraju predstave bez...
Ne, ne, ima sad i premijera 24. jula što su radili.
Da, da, ali to je za samo za nekoliko...
To je za 8 ljudi i tako nešto igraju dramaturzi s maskama.
Jeste.
Plašim se da će dugo trajati, eto to mogu da kažem, da će nestati, neće pozorište, mislim, nadam se neće, ali da će dugo trajati i da će čak možda biti to kreni i zaustavi, stalnog te neizvesnosti, mislim da će to dugo trajati, evo, znam čak jedan podatak da su Nemci trebali nešto da sarađuju s Narodnim pozorištem, sada je da izađe premijera u oktobru, momentalno u martu kad je počela korona, su sve odložili za 2 godine. Jednostavno, unapred su isplanirali da će ovo trajati 2 godine. Mislim, tak, i onda, ne znam, vidim da je Broadway pomerio isto tako za 2 godine svoje predstave. Više iz toga, od početka sam i pratila šta se dešava i na samom početku sa koronom i u regionu i u svetu, pa sam znala kako tamo, tako sam znala i kod nas. Aha, sad će zatvore škole, sad će pozorišta, sad će sve. Po tome šta, tako da po tome i vidim kakva je situacija s pozorištima, tako da se brinem da će dugo trajati. Da.
Ali ipak sa željom za nekim optimizmom.
Apsolutno, rekla sam.
Ja ne volim da završimo emisiju.
Ja sam malo pridala primjer da mora da se vidi lepo i kad nije lepo. Moramo da nađemo snagu, da verujemo i da se borimo i da u tim trenucima čekanja nekako radimo na sebi, eto, da se trudimo da budemo dobri.
Hvala Vanja. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Vanja Ejdus. Sa vama su bili Pavle Vasić, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Oh, oh, oh. Like everybody's carrying. Now money is the motivation. Stone cold, no reflection. What am I supposed to be but this? On the bus who did not face them. Never smile, always hide emotion. Cause even my best friends could be the next man that changed. Darling, your darling is a cold game. Darling, it's a cold game that I wish I could change. Darling, it's a cold game. I don't want to live this way, but sometimes it's like there's no other way. My knuckles bleeding once again, but I had to hold my place. No respect, no intention. I didn't mean to cause you pain. It all happened so suddenly. My paranoia saved my back again. Told you I'd be alright though. Here to stand another day. Darling, your darling is a cold game. In this world we're living in. Darling is a cold game.
baby, they all seem so bright tonight. And please don't be angry, but it went too far this time. I thought he was punching lightly, but the blood told me different things. Everything's going numb, my hand.